Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo mokolo mwa yambo ya sanza ya zomi na mibale molongo mobimba mokanisaka bongo bokono oyo ya VIH sida. Na Kinshasa pona ane 2021 bato koleka 145,000 bazali na bokono ya sida elobi programme national multisectoriel ya lutte contre le sida pe 23% ya nombre oyo ezali na bilenge. Chuchu Kaora asolola kina secrétaire et exécutif provincial ya programme et na ville ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga Tolanda Bango.
Secrétaire exécutif provincial ya PNMLS ya ville ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga, a lobi eteli kamboli ya kokamo ezali ete, ba jeune adolescent ba ye mibu miabango mezali kobanda koutana 10 kino na 24 ans, de ba komiko kabola bokono bwa VIH sida na Kinshasa. Tolanda Dr. Patrick.
Mikoba VIH sida eza première cause de décès en Afrique subsaharienne. Et deuxième cause de décès dans le monde. Au monde qui va gêner, va se couper mille microbes avec le sida et au vie à donner au isa toujours qu'on traite dans le toujours monde qui va micolo va infection comme un peu stable va gêner, va se couper mille dans le microbe avec le sida. Alors sur ce point, avec la Kinshasa, on a zo maîtrisé toujours na UNICEF. Azoko appuyé biso na 11 zones de santé. Ba 11 zones de santé ki Kinshasa tozwa ki Bandalungwa, Kokolo, Lingwala, Kalamu 1, Kingabwa, Masina 1, Masina 2, Njili, Kimbanseke, Ntsele na Kingasani. Alors, c'est compliqué parce que na Kinshasa to a 35 zones de santé. Si 35 zones de santé, 11 zones de santé à rendre ba gène, ba ebi déjà ba notion ya ko boni ko kima mikolo avec sida, ni il faut que ça la pour kima yango. Donc ba ebi pe ce qui problème quoi li bango par rapport à mikolo avec sida et wa ba na ko poser problème. Donc déjà ba jeune na ba adolescent ya 11 zones de santé na ba ebi wa ko poser problème. Ba côté mon sousou vraiment eza problème makasi.
Bongo madame Bebete Mpanya oyo azali moto azali ko bika bokono ya VIH mpe azali ko sala musala na Uco Plus lokola chargé de suivi mpe évaluation VIH na Kinshasa azo beta sete koloba ete ba boti esengeli na bango kolobela bana na bango likambo ya kozala ya VIH sida.
Donc cible monine c'est la jeunesse, les ados et les jeunes parce que bazali actif zomona ba jeune mingi bazo kokoya ko se faire dépister au moni la peur et puis tâche ami topé ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ba parents ba mon problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bel amour, moi, encore bien âge boyé, il faut que le bel amour s'y mobali. Parce que moi, là, yo, kazaza, moi, là, m'ke, l'endok, mais, n'a pas, smartphone, moi, là, téléchargé, à côté, là, ma cambe, bébé, bébé, il faut que l'accès à moi, là, que l'accès à moi, là, kolobele soki na age osalibo okomona boy
bay bazali ko bika na bokono ya VIH mpe bandima ki ko solola na micro ya VOA Lingala bazali ko benga na responsabilité ya moko na moko koloba ete VIH ezali kasi soko moto nyonso andimi kozala na ezaleli elamu to responsabilité nde ekosunga ko bundisa na lolenge esengeli maladi oyo ya VIH. Utaki Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.